Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Республика халкының хезмәт хакы Русиядәге уртача хезмәт хакыннан түбәнрәк. Бу хакта президент Рөстәм Хәмитов Кырылтайга еллык юлламасында белдерде. Ләкин анда милли мәсьәләләр турында сүз булмады. Шулай ук бу атнада Башкортстанда кеше хуклары хәрәкәте белән җәмәгать оешмалары гадел мәхкәмә таләп итеп пикетлар оештырды. Булар хакында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
15 мартта Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов үзенең беренче еллык юлламасы белән Башкортстан курултаенда чыгыш ясады. Әлбәттә, Хәмитов элекке президент Мортаза Рәхимов түгел. Рәхимовның шундый юлламалары нигездә Башкортстанның аның кул астында бар өлкәдә дә котырып чәчкә атуын, икътисадның шомасыз үсүен, халыклар дуслыгының тагын да ныгыуын тасвирлаган сүзләр төркеменнән тора иде. Хәмитовның юлламасында да соң вакытлардагы уңай үзгәрешләр билгеләнеп үтелә. Шулай 2010 елда 2009 ел белән чагыштырганда чит илләр инвестицияләре 80%-ка арткан һәм 500 миллион доллардан артып киткән. Сәнәгать җитештерү күләме 14%-ка арткан. Хәер, шушылардан башка уңай үзгәрешләр булмаган икән. Ә менә Рәхимов чорында Башкортстанны Русияның башка төбәкләреннән ныклап алда баручы дип тәкрарланган тезис ялган булып чыкты. Хәмитов әйтүенчә, Башкортстанның бюджет күрсәткечләре, инвестицияны җәлеп итү күрсәткечләре Русиядәге уртача күрсәткечләрдән түбәнрәк. Иң ашаксы дияргә инде, Башкортстанда эшсезлек Русиядәге уртача соннан зуррак икән. Башкортстан кешеләренең хезмәт хакы Русиядәге уртача хезмәт хакыннан 25%-ка түбәнрәк. Кешеләрнең торлак белән тәэмин ителүе күрсәткече буенча Башкортстан Русиядә 56-нчы урында тырпаеп тора икән. Гомумән, Хәмитов әйтүенчә, икътисад өлкәсендә бюджет акчаларын әрәм-шәрәм итү, дәүләт заказларын коррупция күзлегеннән бүлү һәм башка җитешсезлекләр, җинаятьләр тулып ята. Шунысы кызык. Рөстәм Хәмитов Русия президенты Дмитрий Медведев белән булган очрашу вакытында үзенең 30% эш вакытының милли мәсьәләләрне карауга китүе турында белдергән иде. Әмма еллык юлламасында гомумән милли мәсьәләләргә урын булмаган. Әмма ул үзенең чыгышының төп өлешен башлышын хакимият һәм кеше, хакимият һәм җәмгыять мөнәсәбәтләре мәсьәләләренә багышлады. Хәмитов әйтүенчә, хакимият намыслы, ашык һәм җаваплы булырга тиеш. Әлбәттә, ул хакимият алмашынуы чорының катлаулы икәнлеген урап үтә алмады. Ни дисәң дә, күпчелек район һәм шәһәр башлыклары Рәхимов кадрлары булып калалар һәм Хәмитовка астыртын гынак башаулыйлар. Шуңа күрәдер дә инде Хәмитов күшеш чоры тыныш булмады дип белдерде. Хәер, дөресен әйткәндә, күшеш чоры әлегә тәмамланмаган. Күрәсең, моның ише каршылыкларга Хәмитов командасының түземе дә бетә башлаган. Коммерсант гәзитенең Башкортстаннан 10 марттагы кушымтасында хәбәр ителгәнчә, Башкортстан президентының хакимият башлыгы Әнвәр Мәхмүдов хукук саклау органнарына бүгенге хакимиятне тәнкыйтьли торган Шүрәле исемле сайтны һәм Уфимский журнал сайтын җавапка тарттыруны сорап мөрәҗәгать иткән. Элекке хакимият Мортаза Рәхимов режимын сәнәккә алучы Уфагуб сайтын мәхкәмәгә биргән иде. 2008 елда башланган ул процессның бүген булса ахыры азага күренми. Мөгаен бәйсез сайтларны мәхкәмә аша авызлыкларга тырышу башкорт хакимнәренең милли үзенчәлеге булып торадыр.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Бу атнада Башкортстанда кеше хукуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе инициативасы белән байтак җәмәгать оешмалары берләшеп ашу көне гражданнар активлыгы чаралары үткәрделәр. Бу чаралар 12 мартта Уфада полиция хөкүмәте кирәкми, сәяси тоткыннарга ирек, Рәхимов миллиардларны дәүләткә кайтар, без Русиядә гадел хокук системасы булуын телибез, Измесевны иреккә чыгарырга дигән лозунглар астында үткән митингтан башланып китте. 14-16 мартта шушы ук лозунглар астында 20-дән артык районда пикетлар үтте. Бу чараларның максаты турында кеше хукуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов шуларны белдерде.
Біздің Башқұртстан Республикасында 12 марттан алып 17-сіне, сен мартқа қатылар бүгінгісі күні республикада пикеттер өткіреміз. Бұл пикеттердің көп мақсаты нәрсе деп айтайын. Бүгінгісі күні ең біріншіден айтасым келе, біздің енді Россия соты, Башқұртстан соттары қайда уақытта да ғаділ болуға тиіш, халық яғында болуға тиіштер. Шуны айтасым келе, біз енді сол соттардың ғаділдігі үшін тырысамыз. Екіншіден айтып кетесім келе, біз шул Измиштеп деген біздің сенатор Башқұртстаннан, біз аны яқламаймыз, но біз яқтаймыз, чтоб справедливый суд болсын.
Аның үстінен.
И бүтін процессларыны болған сотта болған процессы халыққа көрсетсіндер. Біздің средства массовой информациялар барысында көруге тиіштер бұлардың. Халық көруге тиіш, ол нендей кіші біле ішлегенін халық алды мейді Башқұртстанда. Шын айтып кетесім. Үшіншіден айтып кетесім менде, бүгінгі сәкенде біздің Башқұртстан бюджетіне 2 миллиард жарым ақшаны Мұртаза Ғұбайдулла Рахимов қайтарып берсін деп шығамыз. Доллар білән енді шушы долларына қайтарып біздің Башқұртстан қазынасына салсын деп айтасым келе.
Әмінә бұл районларда, нелерде өтті бетінде бұл милициялар, жаңа хакимет, нешектер бұл сіздің шараларын өткеруге құмаша оламады ма?
Милиция, бүгін полиция дейміз енді полиция работниктары бізге енді бір кедамда құмаша оламадылар, алар бізге ердем еттілер. Беларусь қаласында алар біз айтқанымыз орынды бошаттылар. Шул башқа жерлерде де бұл акцияларын өткеруге бик ярдәм иттеләр. Әйтеп кетесем ки, районнарда менә Буздяк районы әйтеп кетесем ки, Буздяк районында инде хакимият башлыгы үйендә кашып ятты. Аны шерләгән дип әйтәләр сезләр килде. Аны инде шер кашып яткан шуның аркасында сузылды безнең уведомление бирүләр. Аннан соң инде ул безгә язып җибәрде постановление, что не соответствует, у постановления мне пришлось прокурору Шакире отменить это, я прокурор отменить, сіз... район прокурора Гуздяктин, сіз дүрес, сіздің яқта дүрестік, сіздің яқта закон, өткеріңіз деп, бұйрық берді, шында сол өткердік Гуздяк районында.
Әлікбет шолып прокурорлар, шолып районның милиция баштығы, қазір полиция дегенде, олар бет район баштығының аузына қарап тұралары, қазір хәл өзгерген ме?
Қазір хәл өзгерді, прокурор работниклары, полиция работниклары халық яғында деп айтасын келе. Халыққа ярдәм еттілер, бек рахмет аларға. Шул вақытта, шул өз вақытында вақытша регулировать еттілер енді. Қарадылар. Мына тағын шушындай қиын бойынша енді айтып кетесім келе. Кушнаренкода қызығы болып алды, слушай. Шул хакимият басшылығы Юсупов деп енді қошып, подписать етмесе өзінің начальник отделасын жібертіп, справка жаздырып, сондай хәлдер білән.
Қошып жатты дегенде, мына бұл пикетті өткеруге рұқсат бермейді.
Рұқсат бермейді енді. Ол мекенде федерал законнар 54-ші федерал закон бойынша ету администрацияға уведомительный характер ғана бере.
Рұқсат та керек.
Рұқсат та керек. Уведомительный характер. Вероятно, мен оңлап бітіре алмаймын, шушы хакимият басшылықтары шушы федерал законны нықлап үйренгендер, оқығандар деп айтасым келе.
Бұл мұндай ризасыздық шаралары әлі шушылай өтті де кетті ме, тағын келешекте нәрселерді қолданбастырыла ма?
Әлі алдағы күндерде міне енді біз ойлаймыз дүртелі ақларында өткеруге, потому что дүртеліде халық кете бізді, шулық бириске де халық кете, пикетлер өткеруге керек енді. Республикада халықлар кеттіре, халық бүгінгісі күнде пикетке шығамыз, ярдәм етеміз деп тұралар.
Әміне Уфада сіз бетін бірнеше орында өткердіңіз, халықның мүнәсәбәті нешік деп әйтер едіңіз?
Халықтың мүнәсәбәті бізге қарашы бик әйбәт. Халық келіп бізден сұраулар алды, газеттер алдылар.
17 мартта шундай пикет Башқұртстан құрылтайы депутатлары отырған бина қаршында өтті. Мен пикетқа қатнашушылар білән әңгімелесіп алдым. Сөзіне не үшін Рахимов Башқұртстанның нефт предприятияларын сотқаннан соң кірген ақшаларына республика бюджетіне түгел, өз қарамағында болған Урал хәйрия фондына көшіргенлігі тирәсінде башланды. Пикетта тұрушы Рахимов бу әтлеген Мәскәү белән килешеп эшләгән дигәнрәк фикерне белдерә.
Менә бар да әйтәләр Мортаза акчаны кайтар. Мин дә шулай дим. Ну, мин уйлыйм, монда Мортаза бирәләр икән алган инде ул. Һәрбер кеше шулай эшли бүгенге көнне. Ну бит аңа Россия президенты орден кладады аның күкірегіне. Наверное, шушы оқшырлыған үшіндір. Мына шушы барды аңнашылмай меня.
Бәлкі Русия президенты білмегендір Мұртаза Рахимовның шушы нефтенкіні сатудан кірген 63 миллиард сум оқшаны өз қорамағына олғаны.
Мен олай деп ойламаймын. Мен ойлаймын, шет ұлы оны бик жақсы білген, чүнки Сипашин көп мәртебелер сөйленді. Мына Мұртаза, или Мұртаза кісілері оқшаны ұрладылар, біз оны тексерешекпіз, ұрлаған кісілерін табып, түрмеге отыртасақпіз деп көп мәртебе солай сөйледілер, Сипашиндар айтты. Шуға күре мен ойлаймын, оны Медведев білмей қола алмас.
Пегитта тұрушы екінші кіші бір ханым Измесиевні мен жоқламым, әмі ол жинаятларыны бір өзігіне қылмаған деп есепле екен.
Бұлар бет енді біргәләшіп ошадылар іштілер.
Бұлар кімдер?
Мұна бұл біздің Башқұртстан жетекшілері. Бет нық байдылар, іс кетерлік байлықларын топладылар. Оқшаларына қоя-қояра білмеше ерділәр. Шыңдан келет кіне мұна шошында бірнеше күшіні үлігіректе отыртқада мерары фамилиялар ұрыттым енді.
Олық отыртмадылар, өтірділер кіне әлі?
Өтірділер. Орыс күшілерін, бейтотар күшілерін күл нетелер. Башқұртар барса да оқты, ол да күл.
Тағын бір ханым, әгер Измесев жинаятшы болған екен, оны сенатор етіп белгілегенде ФСБ неге бұл тұрда әйтмеген дей?
Мына әгер де Игорь Измесев нашар болған болса, шушы госсобранияның депутаты бола алар еді міне? Мәскеуге сенатор болып кете алыр еді міне? Мына президент қоя қараған, федеральный нелер? Президент қоя қараған, ФСБ қоя қараған, Измесевні депутат етіп, сенатор етіп жіберген уақытта. Менімше барда ғайыплі.
Яғни, әгер енді шыннапта Измесев ғайыплі болған екен, ол уақытта күшілер өтіріп ерген екен тігілей болай, мұны ФСБ-лар білерге тиеші.
Әлбәтті.
Шулай еті, Башқұртстанда башқұрт милли ұйышмалары башқұртларға түрлі үстінліклер, үстеме құқықлар тәләп етіп шаралар уздырғанда, башқа милләт уәкілләре құқық системасында ғәділлік, қануныйлық орнашуын, Рахимов президентліктен кеткенде өзі білен алып кеткен 63 миллиард сумны дәулетке қайтаруын тәләп еткен митингілер, пикетлер өткерелер. Мұнда пикетлер келесі аптада да өткерелер деп күтілә. Иң мөһиме, бүгінгі Башқұртстанда күш структуралары мұнда шараларыны өткеруге құмашаулық тудырмайлар ғана түгіл, көп мәдір дәрежеде ярдәмді әйтәләр. Азаттық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушев.
Азаттықта Уфа Ауазы. Башқұртстаннан атналық күзетуіні сіз интернетте де таба аласыз. Азаттық.орг.